ucinga okujulile empilweni zethu kokuthi ingani le mpilo ngempela. Nokho, iningi lethu alikaqondi namanje. Lokhu kucanga enhliziyo kugcwele futhi nokuthi lo Khisimusi ungani ngempela. Angikubingelele ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh, ngingusibonelo BT wakangema, ungumlomo kaBenedict weChristian Networks. Ngumuzwa lo engaba nawo eminyakeni eminingi, ngicinga nokho kwangafika ukuneliseka. Ngokulangazela lokhu, omunye wabakhona lapha eBhayibhelini owakushisekela naye wabhekana nakho. Exodus 33 verse 18 kuya ku-20 wayesethi, ake ngibone inkazimulo yakho. Ngiyakudlulisela phambi kwakho ubuhle bami. Ngilimemezela igama likaJehova phambi kwakho. Ngibe nomusa kuyena engithanda ukuba nomusa kuye. Ngibe nesihe kuye engithanda ukuba nesihe kuye. Wathi, awunakubona ubuso bami. Ngokuba kukho umuntu ongabona ubuso bami aphile. UMose wayefuna uNkulunkulu ukumbona, ukumazi. Nokho uNkulunkulu wayazi ukuthi akekho noyedwa, ngisho naye inceku yakhe uMose, angaphila uma embona ubuso nobuso. Ngakho uNkulunkulu wamkhombisa okunye okuhlukile, uthando lwakhe, umusa wakhe, ubuhle bakhe obuphelele, kodwa hayi ubuso bakhe qo. UNkulunkulu wazi wayibiza ngegama lakhe elikhethekile ezivamise ukuba silithimisele ukuthi Yahweh. Igama elabe lingcwele kakhulu ku-Israyeli wawungalokothi ulithimisela. Kodwa kwazi kwaba sekuguquka konke ngoKhisimus wokuqala ngqa, la khona uNkulunkulu wahamba waphila phakathi kwethu. Njengoba uJesu washo lokhu ngaye, noma ubani obone mina ubone ubaba ongithumileyo. Ngakho uma ubulokhu nalokhu kulangazelela osekuhlale kuwe iminyaka eminingi, ngakho uyazi lokhu, impendulo nguNkulunkulu uqobo lwakhe. Manje usungabona ubuso bakhe, nguJesu ke lo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion mofuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify nakwi-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu. Kuzo zonke lezi iy'nkundla lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.